Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. 7 апрель ынтымагы коомуна 1 гектардан ашык жер бөлүнүп берилгени, ал жерге апрель окуясынан жабыркаганда иштей турган ишкана курулары айтылды. Бул үчүн каражатты мурдагы президент Курманбек Бакиев береби.
Бакиевдин ийнисинин баласы болдум деп ошону өзүн алыптастырган да.
Алар жанагы фабриканын курулушуна канча каражат бөлөбүз деп атышат. Суммасы белгилүүбү?
Суммасы белгилүү эмес, ошо по ходу строительства айтабыз дедик да жанагы.
Дагестандагы кол салуудан 20 чакты киши окко ушту. Соңку кырдаал кандай?
Будут проводиться последующие оперативные
разыскы. Террорчулардын дымып турган уюктарынын бардык мүчөлөрү аныкталмайынча издөө жана тергөө иштери уланат.
Улуттук банк эсептик ченде 9% чейин төмөндөткөнүнө 1 ай болду. Андан бери каржы насиялык рыногунда эмне өзгөрдү? Коммерциялык банктардын элге берген насиясынын пайызы түштүбү?
1 жылдан 1.5 жылга чейинки мөнөттөлөт, то есть эсептик чендин инфляцияга болгон таасири 1 жылга чейин жетишти. Ал эми ставкалар болсо ошо 1 жылдын ичинде болот да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Микрофондо Түмөнбай Абдинов болот. Алгач берүүбүздүн башында соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Рафах шаарында Хамас тобуна каршы күрөштүн активдүү фазасы аягына чыгууда. Израилдин премьер министри Бенямин Нетаньяху 23-июнда Channel 14 телеканалына курган маегинде активдүүлүктү мүндөсө дагы Хамас жок кылмайынча согуш токтобой турганын айтты. Аскерлер Ливан менен чек арага жөнөтүүлөрүн кошумчалады. Хамаска каршы кармаштын чыңалган фазасы аяктоодо, бирок бул согуштар аяктайт дегенди түшүндүрбөйт. Интенсивдүү фаза аяктаган соң биздин алдыбызда аскердик күчтөрүбүздүн бир бөлүгүн түндүккө жөнөтүү мүмкүнчүлүгү ачылат. Муну биз коргонуу максатында жана ошол жактан эвакуациялаган тургундарыбыздын үйүнө кайтышына мүмкүнчүлүк түзүү максатында жасап жатабыз, деди Нетаньяху. Соңку 2 аптадан бери Израилдин түндүгүндө Ливан менен чек арасында абал оорлошууда. 12-июнда Алжир Хамастын союздашы Иран колдогон ливандык Хезболла тобунун жапырт ракет аталык аткылоосуна кабылган. Орусия аннексия алган Крымдын Севастополь шаарындагы ракеталык чабуулдан жабыркагандар 150 адамдан ашты. Алардын 82 ооруканага жаткырылганын калаанын Орусия дайындаган башчысы Михаил Раздыржаев билдирди. 4 киши мерт кетти, алардын экөө балдар арасында. Магадан шаарынын мэринин орун басары Олег Аваряновдун 9 жаштагы кызы бар. Крымга кыз ата энесинин эс алууга барган. Севастополь аймагында өзгөчө кырдаал жана 24-июнда аза күтүү жарыяланды. Орусиянын коргоо министрлиги чабуул үчүн Украинаны айыптап, кассеталык бөлүкчөлөрүнөн жабдылган америкалык атакмыс ракеталары колдонулганын билдирди. Тергөө комитети теракт деген негизде иш козгоп, иш тергөө жүргүзүүдө. Ошто Украинадагы согушка катышкан деген шек менен аравандык тургун 5 жылга соттолду. Аравандык райондук соту Украинадагы согушка Россиянын аскерлеринин катарында катышкан деген шек менен МУЛК аттуу адамды 5 жылга кести. Азаттыкка кабылуу облустук сотунун маалымат кызматы билдиргендей, Араван райондук соту шектүүнү кылмыш жаза кодексин чет мамлекет аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттеринен катышуусун, террордук актыны жасоочунун даярдыктан өтүүсү беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Анын мүлкүн конфискациялоо жолу менен 5 жылга эркинен ажыратты. Конституциянын 30 жылдыгына жана адам укуктары декларациясынын 75 жылдыгына байланыштуу МУЛК мунапыс берилген бөгөт коюу чарасы өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин өзгөртүүсүз камактагы бойдон калтырылган. МУЛК райондук соттун өкүмүнө каршы ошол облустук соттун апелляциялык арыз бергени белгилүү болду. Украинадагы согушка катышкан деген айып менен Кыргызстанда буга чейин 2 адам сот жообуна тартылган. Орусиянын Петропавловск Камчатка аймагында Кыргызстандан барган мигранттар мушташып 2 адам жаракат алды. Жергиликтүү регион 41 телеканалы 24-июнда YouTube'ка жарыялаган тасмада Кыргызстан тарап отурган унааны журтташтары таш менен койгулап жатканы тартылган. Күбөтпөй Петропавловск Камчатка крайындагы ички иштер башкармалыгы ИИН баштык биринеси менен кылмыш ишин козгогон. Бул окуядан соң аталган аймактагы кыргызстандардын мекендештер диаспорасынын төрайымы Нура Курманбекова жергиликтүү элден кечирим сураган постун Facebook'тагы баракчасына жайгаштырды. Окуя тууралуу Кыргызстандын Орусия элчилиги азырынча маалымат бере элек. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар ич ара же башка мигранттар менен мушташып кылмышынан кириптер болгон учурлар аз эмес. 2024-жылдын 1-кварталына карата Орусияда 410 миңден ашуун кыргызстандык мигрант болуп жүрөт. Дагестандагы кол салуудан соң Единая Россиянын жергиликтүү бөлүмүнүн башчысы кармалды. Кеминде 19 адамдын өлүмүнө алып келген кол салуудан кийин бийликтеги Единая Россия партиясынын жергиликтүү бөлүмүнүн катчысы Серго-Кала районунун башчысы Магомед Омаров кармалып, үйүндө тинтүү жүргүзүлдү. Омаров Единая Россиянын катарынан дароо чыгарылды. ТАСС жазгандай, текшембидеги кандуу кол салууга катышкандардын экөө Омаровдун уулдары, дагы бири анын тууганы экени аныкталган. 23 июнда кечкисин Дагестандын эки шаарында Борбор калаа Махачкалада жана андан 130 чакырымдай аралыктагы Дербентте дээрлик бир маалда куралчан адамдардын кол салуусу болгон. Андан 15 полиция кызматкери жана 4 тургун каза болду. Арасында православ чиркөөсүнүн кызматкери бар. Окуя теракт беренеси менен тергелүүдө. Бул окуяга байланыштуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путинге көңүл айтуу жолдоду. Одесса шаары ракета чабуулуна кабылды. 24 июнда Орусиянын ракеталык чабуулунан шаардагы үйлөрдүн биринде өрт чыгып, жалын дээрлик 3000 чарчы метрлик жерди каптаган. 90 ашуун өрт өчүрүүчү кызматкер, 20 техника тартылганы, 4 кишиге медициналык жардам көрсөтүлгөнү кабарланды. Украина куралдуу күчтөрүнүн маалымат кызматы билдиргендей, Искандер-К канаттуу ракеталарынын экөө учурулган, алардын бирин токтотуп калууга үлгүрүшкөн. Экинчи ракета кайсы жерге түшкөн тууралуу маалымат жок. Орусия болсо сокусу батыш өлкөлөрү жөнөткөн жаңы ракеталардын кампасына каршы багытталганын билдирди. 25 июндан тарта Кыргызстанда уюлдук телефондордун милдеттүү түрдө каттоо башталат. Юстиция министрлигинин маалыматында мындай чара рынокто жасалма телефондордон коргоо, телефондордун орналышын жана телефон алдамчылыгын азайтуу максатында жүргүзүлүп жатканы кабарланган. 25 июндан тартып мобилдик телефондор мамлекеттик идентификация системасында катталышы керек. Катталбаган телефондор өлкөнүн бир дагы мобилдик операторунун байланыш кызматынан пайдалана албайт.
Рахмат сиз соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Уктуруңузду уланталы. Президент Садыр Жапаров 7 апрель ынтымагы коомуна 1 гектардан ашык жер бөлүнүп берилгенин билдирди. Ал жерге 200 кишилик ишкана курулары, анда апрель окуясынан жабыркагандар, алардын жакындары иштей турганы айтылууда. Ал эми каражатты мурдагы президент Курманбек Бакиев берет деген маалымат бар. Бул окуя кызуу талкууга айланып, айрым апрелчилер Бакиевди алып келүү аракети күчтөнгөнүн айтып чыгышты. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Министрлер кабинети 29 майда 7 апрель ынтымак ачык акционерди коомуна 1.6 гектар жер бөлүп берүү чечимин кабыл алган. Акпресс агенттиги жер тилке тигүү фабрикасынын курулуш үчүн берилгенин, ага 1 миллиард сом инвестиция салына турганын жазды. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине 22 июнда курган маегинде 2010-жылдагы апрель окуясында жабыр тарткан адамдар Бакиевдин кун төлөтүп алууга жардам берүүсүн суранып кайрылганын айтты. Президент апрелчилердин алгачкы кайрылуусун четке какканын да кошумчалаган.
Арадан бир топ убакыт өтүп, былтыр күз айларында дагы келишти. Биз Бакиев менен сүйлөштүк, ал бизге 200 кишилик тигүү фабрикасын куруп берүүгө убадасын берди. Бизге жер бөлүп бериңиз, биз абдан кыйналдык, алды чет өлкөгө тентип кетишти. Артыбыз жумушсуз кыйналып жүрөбүз деп суранышты. Акыбалдарын байкасам чынында эле кыйын экен. Ортодо убактылуу өкмөт тарапка бир топ нааразычылык сөздөрдү айтышты. Кыскасы, эски жараны козгобой эле койгула. Өткөн өттү, кеткен кетти, унуталы дедим. Баарынын акыбалын карап туруп, бир чети бормуруса, экинчи чети 200 үй бүлөгө шарт түзүп берем деп атса, жакшы экен деген ойго келип, 1 гектардан ашыгыраак жер бөлдүрүп бердим.
Мамлекет башчы апрелчилер менен Бакиевдердин сүйлөшүүсүнүн кабары жоктугун айтып, эгер фабрика курулбаса, жерди кайра мамлекетке алып коёрунда билдирди. Кыргыз өкмөтүнөн 1.5 гектар жер алган 7 апрель ынтымагы коому мындан 2 ай мурун 2024 жылы 8 апрелде түзүлгөн. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Усупбек Шеримбаев Facebookтагы Айкөл таза коом баракчасындагы кайрылуусунда Курманбек Бакиевге жолугуп келгенин тастыктаган.
Биз ошо бардык материалдык моралдык компенсация боюнча сүйлөштүк. Кудайым буюрса бизге фабрика салып берет.
Бирок биз аны менен байланышканыбызда Бакиев менен эмес, анын бир туугандарынын балдары менен Кыргызстандан жолукканын кабарлады.
Ошондо тиги ошо туугандары, Бакиевдин туугандары чыгып, ошолор менен жолугуп туруп,
биз туугандары болгондо кимге жолуктуңуз ошол?
Ошондо эмес болуп калат, Байкестин баласы болуп калабы же инисин баласы болуп калат.
Кайсы ким, Жаныш Бакиевдинби же кимисинин?
Ошону мен багып келип эткен тиякта 7-8 бир турган экен, анан ошо эмен Бакиевдин инисинин баласы болдум деп ошону өзүн таныштырган да.
Алар жанагы фабриканын курулушуна канча каражат бөлөбүз деп атышат. Суммасы белгилүүбү?
Суммасы белгилүү эмес, ошо по ходу строительства айтабыз дедик да жанагы.
2010 жылдагы апрель окуясынан жабыркагандар, каза болгондордун жакындарынын баары эле Бакиевден кун төлөтүп алуу аракетин колдогон жок. Мындан 14 жыл мурдагы окуяда уулун жоготкон Нурия Айдабосунова соңку окуяларды Бакиевди актоо аракети катары сыпаттап, анын Кыргызстанга келишине каршы экенин айтууда.
Бул жашоодо эң ыйык адамдын өмүрү. А 7 апрелде 87 киши чаламанын чак түшүндө табияттын кырсыгынан эмес, өзүбүздүн шайлап алган ажообуздун оонунан өлүп атат. Анан каяктагы кундук, каяктагы кун жөнүндө сөз болушу мүмкүн. И вдруг мына момундай сөз чыгып, ушинтип жер берип атат, анан кийин фабрика салып атат. Ай, фабриканы эмне берип ал? Мына азыр фабрикалардын баарында тең жумушчулар жок болуп турат. Ушуну иштетип алгыла айланайындар ай.
Бакиевден кун төлөтүү сунушу соңку 1-2 жылдан бери айтылып келет. Бул демилгенин башында Айкөл таза коом уюму туруп, Facebook-тагы баракчасында ар кандай үгүттөгү кайрылуу жасап турушат. Мисалы 24 июндагы видеодо өзүн 7 апрелде каза болгон Эрлан Жантаевдин апасы Асылкан Токтогулова деп тааныштырган жаран мындай деген.
Бакиевге кезип келишти бандар барып. Бакиевге кезип келишти, Бакиев мейли кун төлөп берейин деп ушул Бишкек шаарына фабрика куруп бергени жатат. Бизге 7 апрелде каза болгондорго, балдары каза болгондор, жолдоштору каза болгондор, канча деген аялдар жесир калды, канча деген балдар жетим калды.
Быйыл 5 апрелде президент Садыр Жапаров апрель окуясында жабыркагандардын жакындарын жана катышуучуларын кабыл алган. Ага 200 ашык киши катышканы айтылган. Көп өтпөй апрелчи уюмдар өзүнчө ассоциация түзүп, Курманбек Бакиевдин режимин актоого жана реабилитациялоого каршы туруу үчүн бириккенин кабарлаган. Анын башкачылыгына Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков шайланган. Султанбеков мамлекеттен жер алган 7 апрель ынтымагы коомунун жетекчиси Усупбек Шеримбаев 2022 жылы жашы жете элек балага сексуалдык аракет кылган үчүн соттолгонун, кийин пробация жазасы менен эркиндикке чыкканын билдирип, сот чечимдерин социалдык тармактарга жарыялап жатат. Ал эми Усупбек Шеримбаев чындап эле соттолгонун, бирок сот чечими менен макул эместигин билдирүүдө.
И президент нашей страны Садыр Жапаров говорит: ладно, раз уж они договор, мы выделили землю.
Биздин өлкөнүн президенти Садыр Жапаров алар сүйлөшүп алышкандан кийин жер бөлүп бергенин айтып жатат. Кыргызстанда 30 жылга соттолгон адамга фабрика салыш үчүн кантип жер бөлүп беришет? Алар акчаны кантип алып келишет? Дароо конфискация болушу керек да. Мамлекет анда фабрикаларды өзү эле куруп койсо болот. Анын үстүнө пакистандыктар менен болгон окуялардан кийин тигүү фабрикалары жабылып жатат. Бир тобу банкрот болуп калышты. Анан дагы бирди салабыз деп бул жөн гана Курманбек Бакиевдин режимин актоо.
Это просто попытки реабилитации режима Курманбека Бакиева.
Акиперес агенттиги 7 апрель ынтымагы ачык акциясында коомуна бериле турган жер Чүйдүн Ак жол айылында жайгашканын жазды. Биз анда көрсөтүлгөн даректи таба алган жокпуз. Айыл жетекчилиги Ак жол айылынын аймагынан апрелчилерге жер берилбегенин, бирок аэропортко бараткан жолдун жээгинен бөлүнүшү мүмкүн экенин билдиришти. Ал жерге Ош базары жана Батыш автобекети көчүрүлө турганы айтылып келет. Эбек Бийбосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай, Бакиевдердин апрель окуясында жабыртаткандар менен оңала тапканы эмнеден кабар берет? Каза болгондор үчүн суралган кун, апрелчилер үчүн заводдун курулушу, Бакиевдерди реабилитациялоонун аракетиби, сырттан кесилген Бакиевдердин маселеси кантип чечилиши керек жана бул окуялардын Кыргызстандагы саясий жагдайга таасири канчалык? Бул тууралуу Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев менен маектешебиз. Байтемир мырза, мына апрель окуясында жабыртаткандар менен мурдагы президент Курманбек Бакиевдин сүйлөшкөнү, Бакиевдердин завод куруп бере турганы тууралуу жетишилген ымала жана кырдаалдын жумшарышы эмнеден кабар берет?
Эми максаты баягы булардын бир акырын-акырын отуруп бир баягы жарасын жеңилдетип, кичине таарын ичин жазсам, анан мен ушу Бишкекке Кыргызстанга кайтып келгенге жол ачылабы деп үмүттөнүп атко деп эле менин жеке оюм ошондой, ошону көздөй жүрүш жасап атышат го депчи. Башка деле бул жерде эме жок го, ошону көздөй эле, ошонун эле аракетинде болсо керек деп атам.
Бакиевдерге байланышкан маселе соңку 1-2 жылда көп талкууланып, анын ичинде соңку кайсы бир деңгээлдеги жетишилген бул ымаладагы ушул убакытта болуп жатканы эмнеге байланыштуу?
Менин оюмча өзү убагы ошондой эле го, азыр чын-чынына келгенде убакыт деген ушул экен да, убакыт канчалык көп өткөн сайын ошончолук баягы жара айга берет экен, ошону менен эле убактысы келип калды. Чын-чынына келгенде бул жерде Курманбек Бакиев бала чакасы менен анан жаныштын эле келген жок, калганын баары эле келди ушул өткөн жылдары. Баары келди, баары Кыргызстанда жүрүшөт менин маалыматыма караганда. Анан эми алар келип отурупташып бул жакта болуп атат. Анан эми мага кезек келди деп ошентип ойлоп атса керек. Апрелчилер менен жарашып алсам, мен да келип калсам болор деп үмүттөнүп атса керек деп ойлойм.
Бакиевтер менен апрелчилердин элдешүүсү аларды кайсы бир деңгээлде реабилитациялоого жол ачат деп айтууга болобу?
Эми бир аз мыйзамда булар жабыр тарткандар менен ошол жабыр келтиргендердин ортосунда жарашуу болбош керек, таптакыр элдешпеш керек деген талап жок өзү мыйзамда. Мыйзамда жол берет. Бирок өзү өтүп кетип каза болгондор, алар көздөр өтүп кетти да, алар жараша албайт да. Ал үчүн эмне кылса дагы жооп берет. Тирүү калгандар, жаракат алып калгандар, алар менен жарашканга мыйзам жол берет. Бул эми саясий маселелер да, саясий жүрүштөр болуп атат. Юридикалык жагынан келгенде бул жерде көп талаш тартуу болот, талкуу болот. Көз өтүп кеткендер менен жараша албайт. Бул жерде чоң маселе бар да.
Бирок мына реабилитацияга бир эки кадам жакындайт десек болобу?
Жакындайт, бир аз жакындайт, бирок аягына чейин жакындай албайт да. Аягына чейин жакындай албайт.
Бул аракеттер Кыргызстандагы саясий кырдаалга канчалык таасир берет деп ойлойсуз? Же жогоруда сиз айткандай убакыттын өтүшү менен бул маселе дагы коомдун назарынан оолак болуп калдыбы?
Менин оюмча сөзсүз саясий кырдаалга таасир берет. Чоң нерсе болуп атат эми. Менин жеке оюмча сөзсүз саясий кырдаалга таасир берет. Таасир бербей мындай акырын эле жылма өтүп кетет болуш керек деген ойдон алыспын да. Менин оюмча эл нааразы болот. Жабыр тарткандар өтө көп. Андан башка экономикалык, бул жалгыз эле ошол апрелде митингге чыгып эле анан атышып эле жабыр тарткандар, ошол апрелчилер уюму ошол бир күндүк, эки күндүк окуянын тегерегинде болгон эле окуянын жабыр тарткандары да. Андан башка көптөгөн жабыр тарткан адамдар бар, экономикалык маселелер бар. Анын баары бар, шыгылып кандайдыр бир деңгээлде баягы саясий акыбалга, кырдаалга таасир тийгизетко деп ойлоп атам. Эми мен мындай болуп кетет дегенде эй болуп кетет деп көз ачыктык кылып айта албайм. Кандайдыр бир деңгээлде сөзсүз таасири болот.
Азыркы президент Садыр Жапаров дагы буга чейин мурдагы президенттердин баарын чогултуп, мындай айтканда консолидациялык ниетин билдирген да. Анан бул маселе эми Акаев менен маселе жабылды, ал акталганы да маалым болду, коомчулукта дагы ал талкууга чекит коюлгандай эле акыбал болуп турат. Анан негизи ушул Бакиев маселеси буга кандай чекит коюлуш керек деп ойлойсуң? Мындай саясий жагын эске алганда, коомдук жагын, юридиканы бириктиргенде
сот органдары чечим чыгарыш керек да. Эгерде күнөөсү жок болсо күнөөсү жок деп чечим чыгарыш керек. Баары айланып келип эле ошол сот органдары, тергөө органдарынын колу менен бүтө турган маселе да. Эгер күнөөсү болсо күнөөлүү деп таап жазасын бериш керек. Күнөөсү жок болсо күнөөсү жок деген чечим чыгарыш керек. Башка жол жок. Соттук териштирүү болсо баарыбыздын көзөмөлүбүздө болот да. Катышабыз, барабыз. Силер чагылдырып турасыңар.
Байтемир мырза, чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев маектешти. Аны мен Түмөнбаев Динаби уулу кепке тарттым. Окутурубузду улантабыз. Эми учка жаңылыктарды айтып элели. Рафак шаарында Хамас тобуна каршы күрөштүн активдүү фазасы аягына чыгууда. Ошто Украинадагы согушка катышкан деп шектенилген адам 5 жылга соттолду. Ошондой эле мектептерде уюлдук телефон колдонууга чектөө киргизилет. Жаңылык жаңылыктардан Дагестанда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Жекшембиде Түндүк Кавказдагы бул жумурятта согушкерлер синагогага, чиркөөгө жана полиция кызматкерлерине кол салганда 20 жакты киши ок кабышты. 16-сы жарадар болду. Аймактын жетекчилиги терроризмге каршы операция жыйынтыкталганын билдирди. Кол салуу үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Бул тууралуу Айнура Жекше кызы кеп кылат.
23 июндун кечинде Орусиянын курамындагы жумуриятын борбору Махачкалада жана Дербент шаарында куралчан топ синагога менен чиркөөнү аткылаганда православдардын храмын өрт чалган. Дал ошол маалда Махачкалада белгисиз адамдар жол кайгуу кызматынын постуна кол салды. Бир нече сааттан кийин Дербентке жакын жердеги Сергакала айылында дагы бир аткылашуу катталган. Кагылышууларды расмий маалыматка ылайык полициянын 15 кызматкери жана 5 жакын тургун каза тапты. Маркумдардын арасында Дербенттеги православ чиркөөсүнүн дине атчысы Николай Котельников бар. ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген шаарда байыркы жөөт жамааты жашайт. Дагестандын ички иштер министрлиги 16 киши жарадар болгонун, 13 тартип коргоочулар экени маалымдады. Бийлик дароо антитеррордук операция жарыялаган. Терроризм менен күрөшүү комитети кол салган 5 киши жок кылынганын билдирсе, жумуриятынын жетекчиси Сергей Меликов 6 согушкер атып өлтүрүлгөнүн айтты.
Террорчулардын дымып турган уюктарынын бардык мүчөлөрү аныкталмайынча издөө жана тергөө иштери уланат. Аларды сырт жактан да ким даярдап жүргөнүн биз жакшы билебиз.
Жүз 112 телеграм каналы булактарга таянып жазганына караганда, операция учурунда күч түзүмдөрүнүн 17 кызматкерин аут болду, 37 жараат алды. Канал жалпы жоннон 44 киши жабыркаганын кабарлады. Орусиянын тергөө комитети теракт беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Кол салуудан көп узабай Орусиянын бир кантар агенттиктери Сергакала районунун башчысы Магомед Омаровдун кармалганы тууралуу маалымат таратышты. Ага ылайык, Бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү Омаровдун эки уулу жана жээни терактка катышкан. Интерфакс үчөөтөң операция маалында жок кылынганын жазды. Ал эми партиянын Дагестандагы бөлүмүнүн басма сөз кызматы жетекчини өз катарынан чыгарышканын билдирди. Өткөн жылы 29 октябрда миңге чукул киши антисемиттик ураан чакырып Тель-Авивтен келчи учакты утурлай Махачкаланын аэропортун басып алган. Алар жүргүнчүлөрдүн документтерин текшере баштап, Израилге нааразылыгын билдирген жана жөөттөрдү аймактан кууп чыгууну талап кылган. Жумуриятынын саламат сактоо министрлиги тополоңдо 20 ашуун киши арасында тартип коргоочулар жабыркаганы маалымдаган. Ал эми Орус ички иштер министрлигинин регионалдык башкармалыгы баш аламандыктын 15 активдүү катышуучусу аныкталганын, 60 кармалганын билдирген. Ошондо да Москва тополоң сырттан уюштурулганын айтып келди, бирок далилдерин келтирген эмес. Жекшембе күнкү кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. АКШ-нын согушту изилдөө институтунун аналитиктери ага Ислам мамлекети Вилаят Кавказ террордук уюмунун аймактагы канатынын тиешеси бар болушу мүмкүн деп эсептешет. Ал уюмдун Овгонстандагы канаты Ислам мамлекети Хорасан Москвадагы Крокус Сити концерт залына чабуулду ишке ашырганын билдирген. Алардын Аль-Азайм медиа аккаунту Дагестандагы кол салуудан кийин Кавказдагы агай инилерин кубаттаган пост жарыялады. Орусиянын күч түзүмдөрү терактын версияларын азырынча расмий жарыялай элек. Айнура Жекше кызы, Прага.
Улуттук банктын эсептик ченди 9% чейин төмөндөткөнүнө бир ай болду. Улуттук банк 2022 жылга чейин эсептик ченди 7-8% тегерегинде кармап келген. 2 жыл мурун Орусияга салынган эл аралык санкциялар Кыргызстандын экономикасына дагы олуттуу басым кылып, мындан улам өлкөдө инфляция кескин секирик жасап, эсептик чен 14% чейин жеткен. Быйыл жыл башынан бери эсептик чен 2 жолу төмөндөтүлдү. Андан бери өлкөнүн финансылык насиялык рыногунда кандай өзгөрүүлөр болду? Кубатбек Айбашев кызыгып көрдү.
Улуттук банктын эсептик ченди соңку жолу төмөндөткөнүнө бир ай болду. Арине финансы насыя рыногунда азырынча буга жөндүү реакция байкалбай турат. Банктар дагы деле мурдагыдай жогорку пайыздагы насыяларын берүүнү улантууда. Кээ бир коммерциялык банктар жакындан тарта айрым насыялык продуктулардын үстөк пайызы бир кыйла төмөндөтүлгөнүн жарнамалап башташты. Анткени менен бул төмөндөтүүлөр улуттук банктын чечимине байланыштуу эмес, жөн гана убактылуу акция экени белгилүү болду.
Бул акция по рефинансированию, к примеру, текущий кредит сизде болсо башка банкта, вы можете ошол кредит менен жаңы кредитти алып можете закрыть.
Онлайн акцияны айтып жатат эке, 19%-99% чейин түштү. Акция болуп жатат азыркы учурда. 19-июнда башталды, анан 2-июлга чейин болот.
Улуттук банк 2022 жылга чейин эсептик ченди 7-8% тегеринде кармап келген. Орусияга салынган эл аралык санкциялар Кыргызстандын экономикасына да олуттуу басым кылган. Мындан улам 2022 жылдын мартынан тарта өлкөдө инфляция кескин секирик жасаган. Валюта рыногунда абал курчуп, эсептик чен 14% чейин жеткен. 2023 жылдан бери 13% көрсөткүчтө кармалып келаткан эсептик ченди улуттук банк 30 апрелде 11% түшүргөн. Андан бир айдан кийин дагы эки тепкичке төмөндөтүп 9% кылган. Улуттук банктын экономика башкармалыгынын начальниги Айнура Мамбетков кызы эсептик чен боюнча чечимдерди кабыл алууда тышкы фактор, ички экономикалык саясат, өкмөттүн фискалдык саясаты өңдө бир катар жагдайлар эске алынарын айтат. Адистин айтымында эсептик чендин төмөндөшү коммерциялык банктардын калкка берген насияларына жеткенче бир жылга чейинки мезгил өтүшү мүмкүн.
Бүгүнкү кабыл алган чечимдер бир нече убакыттан кийин аларга таасир берет да, бирок временный лактап болот, ошондой временный лактан өтүш керек да. Биринчи ирет улуттук банктын чечимдери банктар аралык акча рыногуна таасир кылат. Азыркы учурда биз көрүп атабыз, банктар бири бири менен өзүнүн сделкаларын жүргүзөт да, ошол рынокто азыркы учурда чендердин түшүшү байкалып турууда. Ал өз учурунда кийинки финансы рыногундагы чендерге дагы бир нече ирет убакыттан кийин өзүнүн таасирин берет. Бул деген моментальный процесс эмес, бир нече этап менен жүргүзүлгөн механизм да. Биздин изилдөөлөр боюнча бардык экономиканын структурасын алып экономический субъектилердин жүрүм турумун эске алган болсок, бир жылдан бир жарым жылга чейинки мөөнөттү алат. То есть эсептик чендин инфляцияга болгон таасири бир жылга чейин жетиши мүмкүн. Ал эми ставкалар болсо ошо бир жылдын ичинде болот да.
Эсептик чен инфляциялык процессти жөнгө салуучу негизги финансылык куралдардын бири болуп саналат. Ал коммерциялык банктардагы насиялар менен депозиттердин пайыздык ченине түз таасир этет. Коммерциялык банктар өзүнүн пайыздык чендерин аныктап жаткан учурда улуттук банктын эсептик ченине багыталышы кажет. Улуттук банктын эсептик чени жогору болсо, коммерциялык банктардын насиялар менен депозиттеринин пайыздык чендери да жогору болот, төмөн болсо төмөндөйт. Финансы насиялык рынок боюнча эксперт Бактыбек Шамкеев улуттук банктын эсептик ченди төмөндөтүшү банктардын насияларынын үстөк пайызына чечүүчү таасир кыла албашын айтат. Анткени коммерциялык банктар насыяны улуттук банктан эле эмес, башка финансылык уюмдар менен депозиттик салымчылардан да чогулткандыктан алардын пайызы да эске алынышы шарт болот. Кардарлардан жыйналган депозиттер болсо бир кыйла жогору пайыз менен алынган.
Мурунку депозиттер 15-16% менен алынса, анда ошол баага жараша депозиттик баа үстүнөн 5-6% коюлуп 21-22% менен алар андан кийин кредитке берет. То есть эгерде өзүнүн портфелинде коммерциялык банктын Нацбанктын акчасы канча бар процент, ошол акчаны алар ушундай процент менен берилет да, только ошол эле. Калган акчасы депозитный база болсо, алар өзүнө жоопкерчилик албады, мына 15%'тан алдыкты, силерге бир жылдан кийин 15% менен кайрып беребиз деп. Вот ошол акчаны алар дагы эле 15% жана үстүнө кошо турган 5-6% менен айланып турат алар. Нацбанктын акчасы канча алып алса, $1,000,000 алып сатып алды да биз. Значит, ушул $1,000,000 уже арзан пайыз менен башка проекттерге, кредиттерге бөлүп берет.
Кыргызстанда 23 коммерциялык банк бар. Банктар 2024 жылдын биринчи чейрегинде 262 миллиард сом насыя берген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Германияда өтүп жаткан футбол боюнча Европа чемпионатынын тайпалык оюндары жыйынтыкталууда. Плей-офф баскычына кайсыл командалар чыкты жана кимдин мүмкүнчүлүгү канчалык? Спорт кабарчы Гүлжан Түрдүбаева менен чемпионаттын күндөлүгү менен тааныштырабыз. Гүлжан, салам. Тайпалык оюндардын жыйынтыктары кандай болуп атат? Сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Жекшембиде А тайпасында талаа элдери Германия менен Швейцария тайпалык жыйынтыктоочу беттеште бири бириси менен тең чыгып, кийинки баскычка Германия өттү. Германия 7 упай, ал эми Швейцария 5 упай менен чыкты. Бул тайпада экинчи беттеште Венгрия Шотландияны 1-0 эсеби менен утту, бирок тайпада 3-чү орунда калган Венгриянын тайпадан чыгуу мүмкүнчүлүгү кийинки тайпалардын оюндарына байланыштуу, алардын натыйжасынан кийин гана белгилүү болот. Анткени бул ирет Европа чемпионатында 24 команда ойноп жатат. Алар 6 тайпага бөлүнгөн. Тайпада 1-чи жана 2-чи орунду алган курамалардан сырткары дагы 3-чү орунду алган 4 команда жакшы көрсөткүч көрсөтсө плей-офф баскычына өтө алат. Жалпы тайпалык оюндардын соңку беттештери калды. Ошондой эле F тайпасын айта кетсек, мында Португалиянын кийинки баскычка чыгары анык болуп калды. Анткени Түркия менен болгон оюнда 3-0 эсеби менен утту. F тайпасында Түркияда 3 упай бар. Ал 27 июнда Чехия менен ойноп, ким плей-оффко өтөрү ошол беттеште чечилет. Э тайпасында Бельгия Румынияны 2-0 уткандан кийин тайпадагы 4 команда да тең 3-тен упай болуп калды. Демек, оюндун 3-чү айлампасындагы Словакия менен Румыния, Бельгия менен Украина ортосундагы беттеш тайпадан ким чыгарын аныктайт. Ал эми Б тайпасынан Испания 6 упай алды. Бүгүн Албания менен соңку тайпалык беттешин өткөрөт. Бул тайпадагы 3 упай менен экинчиде турган Италия Хорватия менен ойнойт. Хорваттарда бир гана упай бар. С тайпасында болсо Англия 4 упай менен алдыда. Дания менен Сербия беттешинен кийин тайпадан ким чыгары аныкталат. Англия болсо Словенияга каршы ойнойт. Д тайпасында Польшанын жолу болгон жок, эки беттеште тең уттурду. Тайпанын лидери азырынча Франция, экинчиде Нидерланддар баратат. Чечүүчү беттешинде Нидерланддар 3 упай бар. Австрия менен ойноп, ким тайпадан кийинки баскычка өтөрүн аныктамакчы, азырынча оюндун жүрүшү ушундай.
Рахмат Гүлжан, урматтуу каарман, сиз учурда Европада өтүп жаткан футбол чемпионаты тууралуу соңку маалыматтарды уктуңуз. Ал эми сиз кайсы команда чемпион болот деп ойлойсуз жана кимди сүрөсүз? Биздин YouTube каналдагы түз эфирибизге дагы пикириңизди калтырсаңыз болот. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабек уулу. Алдыда Орусиядагы мекендештер соңку мезгилде Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна түшкөндөр көп болуп, ал жакта укуктары бузулуп жатканын айтууда. Андан соң глобалдык жылуулук доорунда тоо экосистемасын жакшыртуу менен селди азайтуу канчалык реалдуу? Бул тууралуу Жерине подкастында жооп издейбиз. Биздин толкунда болуңуз. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Севастополдо окуяга байланыштуу АКШнын Орусиядагы элчиси Лин Трейсини чакырды. Мекеменин сайтындагы маалыматта Украина бийлиги Севастополдо жайкын тургундарга ракеталык суккурган Вашингтон колдоп, курал жарак менен жабдып жаткан Киев режими деп аталган. АКШ Орусияга каршы гибрид согуш жүргүзүп жатканы, Украинанын куралдуу күчтөрүнө заманбап курал жарак берүү менен согуштун түздөнсүз катышуусу болуп калганы белгиленген. Севастополдогу окуя үчүн жоопчарлары сөзсүз болот, деп билдирди Орусиянын тышкы иштер министрлиги. Орусия аннексиялап алган Крымдын Севастополь шаарындагы 23 июндагы ракеталык чабуулдан 4 киши мерт кеткен, 150 адам жаракат алганы кабарланды. 25 июндан тарта Кыргызстанда уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо башталат. Юстиция министрлигинин маалыматында мындай чара рынокто жасалма телефондордон коргоо, телефондордун уурдалышын жана телефон алдамчылыгын азайтуу максатында жүргүзүлүп жатканы айтылган. 25 июндан тартып мобилдик телефондор мамлекеттик идентификация системасында катталышы керек. Катталбаган телефондор өлкөнүн бир дагы мобилдик операторунун байланыш кызматынан пайдалана албайт. Маалыматка ылайык, кыргызстандык жарандар пайдаланып жүргөн телефондор системага акысыз түрдө катталат. 25 июндан тарта 2 ай ичинде жарандар 2 телефонго чейин акысыз каттай алышат. Ал эми чөткөдөн сатылып алынган кол телефондордун ээлери имей кейч сайтында катташы керек болот. Мектептерде уюлдук телефон колдонууга чектөө киргизилет. Жогорку кеңештин социалдык комитети 24 июндагы жыйынында мектептерде мобилдик телефон колдонууну чектөө боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Долбоордун авторлорунун бири депутат Нурланбек Азыгалиев мындай чара окуучулардын кол телефондорду пайдалуу колдонуусун шарттайт деп түшүндүрдү. Демилгечтер бул сунуш баланын билим деңгээлин түшүп кетүүсүнөн кибербуллинг сыяктуу көрүнүштөрдөн коргойт деп белгилешет. Мектептерде мобилдик телефон колдонууга чектөө киргизүү зарылдыгы буга чейин жогорку кеңештин бир катар депутаттары тарабынан көтөрүлүп келген. Президент Садыр Жапаров дагы мектептерде окуучулардын чөнтөк телефон колдонуусуна тыюу салган тажрыйбага көңүл буруп, ата энелерине чогуу иш алып барууну тапшырган. Ажылыкка барган 1300 ашуун адам каза тапты. Маалыматты 24 июнда Сауд Арабиясынын саламаттык сактоо министри Фахд бен Абдул Рахман Ал Жалажел билдирди. Анын айтымында көз жумгандардын көпчүлүгү атайын каттоодон өтпөгөндөр. Тилекке каршы каза болгондордун саны 1301 жетти. Алардын 83% ажылык сапарга уруксаты жок келгени аныкталды. Алар узак жолу тийиштүү талапка жооп бербеген, ыңгайсыз шартта өтүшкөн. Каза болгондордун арасында улгайгандар жана өнөкөт оорулары бар, деди министр. Сауд Арабиясынын уруксатын алып каттоодон өткөндөргө атайын виза берилет. Кондиционери бар жайларда визасы барлар гана жүрө алышат. Министрдин айтымында көпчүлүк учурда өлүмгө ысыктын айынан организм кургап, адамдын шайы кетип алсырап калганы себеп болгон. Кыргызстандын муфтияты каза болгондор арасында Кыргызстандын жарандары жок экенин билдирүүдө. Бишкек эркин экономикалык аймагында электрондук тамеки чыгаруу долбоору талаш жаратты. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 24 июндагы жыйынында Бишкек эркин экономикалык аймагында компанияларга чет өлкөгө экспорт кылуу үчүн электрондук тамекилерди өндүрүүгө уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Депутат Эльвира Сурабалдиева ушул тапта Кыргызстанда электрондук тамекилерге тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору каралып жатканын дагы эскертти.
Бир жагы менен биз чеп коюп жокко чыгаратабыз, а экинчи жагынан какой-то конкретно бир бизнеске уруксат берип атабыз да. Бул мындай кызыктуу болуп калат да. Эми биз
жазып түрүндө берип койсоңуз каралат эле азыр.
Биз ден соолукту балдарды ойлоп атабыз деп. Анан Кыргызстандын ичиндеги балдар жакшы, Өзбекстандын же Казакстандын балдары жаман болуп калмак беле.
Мыйзам долбоору кабыл алынса, Бишкек эркинен калк аймагында эки иш гана электрондук тамекилерди чыгара баштайт. Жыйынтыгында долбоор аталган комитетте дароо экинчи жана үчүнчү окууда колдоо тапты. Ушул эле күнү парламенттин социалдык саясат комитети Кыргызстанда электрондук чылым колдонууга, сатууга жана алып кирүүгө тыюу салынган мыйзам долбоорун дагы экинчи жана үчүнчү окууда колдоп берди. Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев башка жумушка которулуп жатканына байланыштуу кызматтан кетет. Бул тууралуу маалыматты башкы банктын басмасөз кызматы ырастады. Бөкөнтаев бул кызматка 21-жылы дайындалган, ал Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп дайындалары айтылууда.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешибиз Амира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Орусиядагы кыргызстандык мигранттар соңку мезгилде Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна түшкөндөр көп болуп, ал жакта укуктары бузулуп жатканын айтууда. Расмий маалыматка караганда бул борбордо Кыргызстандын 173 жараны кармалып турат. Бул жайга кирип чыккан мигранттар жана алардын жакындары азаттыкка борбордук кармоо шарттары. Борбордогу кармоо шарттары тууралуу айтып берди. Алар менен кесиптешим Ханым Гүлелкеева байланышты.
Эткар бою күндөрдү көрдүк, чынын айтсам өтө ал менин көргөн күндөрүм душманы менен каалабайм.
Депортация болгуңар келбесе согушка барасыңарбы, барбайсыңарбы дейт.
Кыргызстандык айрым мигранттар Москвадагы чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова борборуна түшкөндөр соңку мезгилде көп болуп жатканын, укуктары бузулуп, катаал мамилеге туш болушканын айтууда. Жакында эле интернетке Сахарова борборунда кармалып чыктым деген кыргызстандык кыздын видеосу жарыяланды. Ал бул жайга түшкөн мигранттар курдук көргөнүн, кош бойлуу аялдар бар экенине жана эркек балдарды уруп сабаган учурларга күбө болгонун айтып берген.
Сахаровада бизде өтө көрбөгөн күндөрдү көрдүк. Ал жердечи биз темир мындай кроваттарга жаттык да. Ал жерде балдарды электр шоттор менен урду. Мен өз көзүм менен көрдүм. Кыздарды деле кордоп атты. Кыздарды болсо мага аял болосуң бул убактынча, ошентип ар нерсе мыскылдап, ошентип өтө бизди жаман мамиле кылышты бизгечи. Мындай боюнда барлар, 6 айлык боюнда барлар жүрөт. Ал жерде балдары козголуп калды алардын. 3 ай, 4 ай жаткандар бар ал жердечи кыргыздар. Балдарынча 2 жашар баласы менен анын баласын жууп детдомго бир жака алып кетишти. Апасын ошол эмеге энелери сүтү агып жатат ошол жердечи. Ушундай ыйлап-ыйлап эч кимди карабайт ал жерде.
Биз бул кайрылууну жарыялаган Бактыгүл Молдобаева менен жолуктук. Ал бул жайда кармалышына каттоосун мөөнөт өтүп кетип, эмгек келишими жок иштеп жүргөнү себеп болгонун айтып берди. Анын айтымында ушул айдын башында эле Сахарова борборуна түшүп калган Кыргызстандын 40 жараны мекенине кайтып келген.
Сахаровага бардык. Барганда эле ал жерде кордуктар башталды. Балдарды ургулап, телефондорун алып ургулап, ушинтип коркуп, кыйкырып, катуу мамиле кылдык. Аялдарга дере ушундай катуу корс мамиле кылышты. Ал жерге барганда бизди аялдарды дена бир камерага камап койду. Ал жерде темир кроваттар экен. Биз түнкү саат 1:00 барган үчүн суук болчу ал жер. Кондиционер иштеп туруптур. Бизге матрас берген жок. Ошол жерде суукта жаттык. Эртең менен саат 10:00 бизди текшерип, анан эмнеге алып барды. Башка камерасын алып барды. Ал жерде матрас бар жокко кол коюп, ал жерде өтө акыркы учкан күнүбүздү бизди өтө кордоду. Аялдарды да мынтип айтып атты. Бир жаш кызыбыз бар болчу. Мага аял болбойсуңбу деп барганда эле айткан болчу. Кетип атканда да сен мага көнбөй койдуң, аял болгону деп маскалдап күлүп автобузга чыгарды. Барыбызды ага чейин уруп атты электр шот менен балдардычы.
Бактыгүл Молдобаева Сахарова борборундагы абалды өз көзү менен көргөндөн кийин Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен миграциялык өкүлчүлүктөн мигранттардын укугун коргоону суранууда.
Камакта, түрмөдө кандай адамдар жатса, ошондой эле мамиле кылышты бизгечи. Балдарды жылаңаштап ажы майна кылдырды. Ошолору мен өз көзүм менен көрдүм. Анан дагы бизди автобузду алып кетканда балдарды дагы электр шот менен урду. Аны сен бая мага мамиле кылганы, сен мага акчаңы бербейм дедиң, а сен мага деп мен өз көзүм менен ошону да көрдүм. Биздин кыздардын көзүнчө электр шот менен кыйкыртып балдарга басып атты.
Сахарова Бурбору, Москванын четиндеги мигранттарды убактылуу кармоочу жабык мекеме. Орусиянын аймагынан мажбурлап чыгарууга туш болгон чет өлкөлүк жарандар мекенине кайтарылганга чейин ушул жайда кармалып турат. Телефонго, видеого тартууга, сүйлөшүүгө уруксат берилбейт. Ар 4 күндө кнопкалуу телефон менен сүйлөшүүгө уруксат берилет.
Бир боюнду ар келин 20 күндөн бери жатам деди. Дагы бир эже, мен уже 3 ай болуп калды, мен бул жерге келгениме деп бир эже айтты. Зейним кейгени бая боюнду ар келинге да. Анын 6.5 айлык боюнда бар экен. Аны эч ким карабай койдуптур. Ал ыйлактап айтып берди мага. Ушундай, мен эч ким карабай атат. Инспектор да келди, мен укпай койду сөзүм, үнүм уккан жок. Ал ошол келин баласы козголуп угроза болуп калыптыр.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, учурда Кыргызстандын 173 жараны Сахарова борборунда кармалып турат. Жасаган кылмышына же айыппулду төлөшүнө жараша аталган борбордо февраль айынан бери кармалып тургандар бар.
Июндун башына карата 173 жараны озуп турат. 23 жылы ушул 2000ге жакын биздин жараны борбор аркылуу мекенине ушул чыгаруу жасап кеткен. Анан бир эле ушул Москвада чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу борборуна эмес, жана Сахаровада, андан тышкары Екатеринбург, Первоуральск, Челябинск, Тюмень, Егорьевск деген Оренбург облусунда, Саратовка ушул былтыр 28 жолу ушул ошондой борборлорго чыгуу жасаганбыз. Чыгуу жасаганда албетте ошолдо отурган жарандар менен жолугушабыз. Быйыл 9 жолу чыкканбыз, мына 5 айда. Ушул биздин жарандарынан да эч кандай мындай бизди урат, зордур, зомбулук кылат деген заттангандар айтылган эмес. Арыздар да келип, кароолор да келип түшкөн эмес. Бул биздин жараныбыздагы ошол 28 апрелде 23 жылы ошол Басманный райондук сотунун токтому менен күнөлүү деп табылып, ошол административдик жазага тартылып, жана өзүк тыяры менен чыгып кетүү түрүндөгү административдик жазага тартылган да. Анан бул биздин жараныбыз Кыргызстанга өзүк тыяры менен чыгып кетиптир. Бирок ушул 5 жылга, ушул Россия Федерациясынын мыйзамдары менен бул соттун чечими менен чыккандарга 5 жылга тыюу салынат да Россиянын аймагына кайра киргенге. Бирок ушул Россия Федерациясынын тийиштүү органдары кара тизмеге кайра киргизген, ошол кара тизмеге базага киргизгенче кайра 5 августта былтыр кирип алган экен бул кыз. Мындайча айтканда, кара тизмеде экенин билип туруп кайра кирип алса, өзү Россия Федерациясынын мыйзамдары боюнча жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү деп өзү кылмыш ишин дагы мисалы кол койгонго мүмкүнчүлүгү бар эле да Россия тараптан. 28 майда Кунцевский районунун сотунун токтому менен кайра ушул кыз күнөөлүү деп дагы бир жерде табылып, мажбурлоо түрү менен чыгарылган ал жерден. Именно ага өзүнө карата мыйзамсыз аракеттерди жасагандыгы жөнүндө айткан эмес, Кыргызстан жарандары эмес, башка улуттун жарандары боюнча ушундай урду деп, мен урду урганын көргөнмүн деген сөздөр айтылыптыр. Анан эгерде ушундай фактылар болсо, биз дагы албетте ушул Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине кайрылабыз. Дагы андан тышкары дагы тиешүү органдарына кайрылабыз. Бүгүнкү чейин андай маалыматтар келген эмес.
Анткен менен Сахаровага түшүп кыйноого кабылдык деп социалдык тармактарга пикир калтыргандар ондоп саналат. Биз ошондой пикирлердин айрымдарын окуп берели.
Менин кызым дагы түшкөн, чоң-чоң тикенеги бар, сымдан керебеттери бар. Ошодо эптеп жаттык. Бир баланын башына жуун река менен чапты деп ыйлады кызым.
Биз биргебиз. Мени дагы кудум сен айткандай кармады Сахаровада. Бирок мен 21 күн жаткам.
Ой, бардыгы жакшы эле. Дүрбөлөң кылбагылачы. Москвада баары тынч эле.
Сахаровага барбаганга аракет кылгыла. Бул кыз чын айтып жатат. Мен болгом Сахаровада.
Туура Сахаровага алып барып билет ал же Украина күтүп жатат экен сени.
Бир окуяга күбө болдум. Аял 3 жаштагы баласы менен Сахаровага түшүптүр. Документтин айынан баласын убактылуу балдар үйүнө, апасын Сахаровага алып кетиптер. Аны полиция үйүнө бастырып киргенде кармап кетишиптер.
Бул Сахарова борбору тууралуу жазылган ондогон пикирлердин айрымдары гана. Орусияда соңку айларда мыйзамсыз миграцияга каршы текшерүүлөр, рейдтер тынымсыз өткөрүлүп келүүдө. Мыйзамдык чектөөлөрдөн улам бул өлкөдө кыйноого кабылып укуктары бузулганы тууралуу мигранттар ачык айтып берүүдөн жазганышат. Сахаровага 3 күн отуруп чыккан Бактыгүл Молдобаева дагы ушул маселени көтөрүп чыккандан кийин тескерисинче кодулоого туш болгонун айтууда.
Ошону мен элчиликке айттым, ушундай ушундай депчи. Десем, сен эмне андай темир кроваттарды киргизген, эмне айтасың ал жерде? Темир кроватта жатканга 8 саатка өлүп калдыңбы деп айтат да. Ал жерде 8 саат эмес, 8 мүнөт ошол адам жатып көрсүнчү суукта. Биз мындай көйнөкчөн барганбыз ал жергечи. Ошолорго зейдин кейт да. А мен ал кишиге айттым, силерге матрас берип турго эртеси. Идиш аяк берип турду. Идиш аяктары темир экен, ушундай. Десем сага эмне фарфорду идиш бериш керекпи деп мыскылдап күлөт да. Ошого да жирим келди. Анан сен дейт унчукпай эле кете бербейсиңби? Сени эч ким урбап турбу ал жерде? Кана көгөргөн жерлериң болсо көрсөтчү деп видеобуздан чалып мага ушундай дейт.
Азаттык Сахарова борборунда 2 апта отуруп, жакында эле мекенине кайтып келген кыргызстандык дагы бир жаран менен байланышты.
Силердин регистрацияңа базада жок деп эле ошентип жөнөтүштү. Ошо кетип атканда телефон зарядка марядкаларыбызды алып коюп, көн акчаларын алып коюп, акчасы барларчы.
Бир кыздын дагы жана видеосу чыкпадыбы? Балдарды аябай урат, кыйнайт депчи ушул.
Туппа тура эже. Баярдан эптеп чыгып алсаң болду экен да, унчукпай экенсиң. Жаттым, эч кимге чала албадым. Апам чатка телефон билет элем, ошого эле чалдым Кыргызстангачы. Эч ким келе албай калды. Эптеп чыдап жашап жүрдүк да. Тамак ош эле 14 күндө чыгып кеттим да. Анан кетип атканда ошо кордук менен уруп, ушундай неме кылат экен, өздөрүн мындай камерасы жок жерге алып кирип алып урат экен да.
Электрошокер менен уруп көгөрүп кеткен учурлар болду депчи.
Болду. Кыкырсаң эле болду экен да. Унчукпай туруп берсең эчтеке кылышпайт экен.
Силердин камерада канча бала отурду?
Ар бир камерада ар кандай болот эже. Бизде мисалы 10 болот.
Анан ошол жерде үгүттөгөн, согушка үгүттөгөн учурлар болдубу?
Болду. Биринчи келгениңде айтат, депортация болгуңар келбесе, согушка барасыңарбы, барбайсыңарбы дейт.
Ошо араңарда болдубу кетип калгандар?
Болду эже.
Канчасы кетти болжол менен?
Болжол менен бир 10-15 адам кетти. Алар өттү, өтпөдү билбейм. Мен астында эле бир 5-10 адам кетти да, биздин эле ошо отурган зданиянын ичинде эле.
Кыргыздар бар беле ошолордун арасында?
Кыргыздар бар эле, өзбек, тажик, кыргыз аралаш эле кетишти.
Борбор азиялык мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенип келген, кийин өзү дагы Москвадан чыгып кеткен укук коргоочу Валентина Чупик буга чейин Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда мигранттарды согушка баруу үчүн келишимге кол койдуруп жатканын билдирген. Коопсуздуктан улам атын ачык айтпаган укук коргоочу Сахарова мигранттарды согушка тарткан негизги очокко айланып калганын айтты.
Ошо эң көп согушка мажбурлаган ушу организация ушу Сахарова болуп эсептелинет да. Санкт Петербургта да анча мынча баягы, то есть бар ошол экен да распределительный центр, бирок ал жерде вербовка мынчалык күчтүү жүрбөйт экен да.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматында миграцияда жүргөн жалпы кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын биринчи кварталында 655 000 ашуун деп көрсөтүлгөн. Анын 410 000 ашууну Орусияда. Расмий маалыматка караганда кыргызстандык мигранттардын саны соңку жылы Орусияда, андан кийин Түркияда кыскарган.
Урматтуу арман, сиз кесиптешим ханым Гүлөкееванын баянынан уктуңуз үзүндү. Аны толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрүүгө чакырабыз. Германиянын Бонн шаарында июндун алгачкы 2 аптасында өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун экологияга арналган конференциясында Кыргызстандагы бир жолу тоолорго көңүл буруу жана мөңгүлөрдү сактоо сунушун алга сүрөдү. Ал арада сел коркунучу Борбор Азияны, анын ичинде Кыргызстанды түйшүккө салууда, глобалдык жылуулук доорунда тоо экосистемасын жакшыртуу менен селди азайтуу канчалык реалдуу, климаттык дипломатия боюнча эксперт Дастан Абдылдаев ушул темада Жерене подкастында кесиптешим Санжар Эралиевке ой бөлүштү.
Ноябрда Бакуда өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча жыйынынын же COP29га даярдыктын алкагында Германиянын Бонн шаарында июндун башында климаттык өзгөрүүнүн оош кыйышын кесепеттерге каршы күрөштү талдаган эл аралык жыйын болду. Бул ошол Бондогу жыйындын мааниси кандай?
Мен өзүмчө аналогия кылып жүрөм. Бондогу азыркы жыйын, эгерде жогорку кеңештин структурасын алсак, Бондогу жыйын бул комитеттин жыйыны, жогорку кеңештеги комитеттердин. Ал эми КОП деген бул пленардык жыйын да. Ошо бирок Бондун өзгөчө мааниси, негизги документтердин баары Бондо талкууланат, комитетте деле талкууланып, даяр сунуш чечим кабыл алынат чыгат. Ал эми КОПТО обычно даяр сунуштар кабыл алынат да. Бул жыйындын өзгөчө мааниси 200 жакын мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү келип көптөгөн тармактар боюнча сөз болду. Ал негизги тармактар белгилеп кетчү нерсе бул климатта, климаттык саясатта белгиленип жүргөн багыттар, бул климаттык каржылоо маселеси каралды ал жерде. Анын арасында адаптация жана митигация боюнча өзүнчө багыттар каралды. Өзгөчө мал акыркы жылы кабыл алынган кыйроолорду калыбына келтирүү фондун ишке ашыруу боюнча маселеси каралды. Андан сырткары биз билебиз, азыр актуалдуу болуп бара жаткан кычкыл тек рыногу, ошол боюнча маселе, ушул сыяктуу болгон маселелердин баары топтому келип, ар бир багыт боюнча өзүнүн тийиштүү жыйындары болду, талкуулары болуп, тийиштүү документтер даярдоого аракет болду. Бирок белгилеп кетчү нерсе, бул ушунчалык комплекстүү жана ар тараптуу көп өлкөлөр жана көп кызыктар тараптар катышкан багыт болгондуктан баардык эле багыт боюнча тийиштүү чечимдер даярдоого мүмкүнчүлүк болгон жок, консенсус болгон жок. Бул иш мындан кийин да уланат деген нерсе.
Конференцияга кыргыз өкмөтүнүн делегациясы да катышты. Расмий Бишкек эмне маселе көтөрүп, глобалдык күн тартипке эмне сунуш берди?
Быйыл Кыргызстандын делегациясы көлөмү боюнча да, саясий деңгээли боюнча да, андан сырткары ушул активдүү катышкандыгы боюнча да бир өзгөчө болду деп ойлойм. Мен 2021 жылдан берки, 3 жылдан берки ушул процесске түздөн түз активдүү катышкан эксперт катарында мен ушуну байкадым. Чындыгында бул кубанычтуу. Биринчи кезекте албетте саясий деңгээл жагынан вице-премьер-министр Эдил Байсаловдун деңгээлинде катышуулар болду. Андан кийин президенттин тоолорду өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Динара Кемелованын деңгээлиндеги саясий деңгээлдеги катышуулар болду. Андан сырткары эл аралык уюмдардан, андан сырткары мамлекеттик органдардан да болуп, саны жагынан да көбүрөөк делегат катышты. Ал эми биздин негизги максат болуп ушул глобалдык, регионалдык анан улуттук деңгээлде жүргүзүп жаткан багыттардын негизгиси бул албетте тоолор жана климат маселесине багытталды.
Кыргызстандын бийлиги тоолорго көңүл буруу, мөңгүлөрдү сактоо маселесинде буга чейин да Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан да кайрылуу жасап, дымактуу сунуштарды демилге кылып келатат. Аны эл аралык коомчулуктун кабыл алуусу кандай болууда? Биз негизинен расмий билдирүүлөргө негизделген жаңылыктарды угуп элге таратып жүрөбүз. Сиз жеринен байкоо салган адис катары эл аралык коомчулуктун Бишкектин сунушуна мамилесин кандай баалап жатасыз?
Аябай маанилүү жана бондогу негизги багытталган суроону бердиңиз азыр. Чындыгында бондогу жыйындын бир өзгөчөлүгү ушул жалпы эгерде акыркы 30 жылдык ушул климаттык дипломатиянын тарыхын алып карасак, бир да жолу эч бир КОПТО же болбосо бондогу же башка жыйындарда ушул тоолор маселесине арналган өзүнчө бир иш чара болгон эмес экен. Официалдуу түрдө белгиленген. Анан былтыр биз билебиз, Дубайда өткөн COP28 жыйынында президент Жапаровдун катышуусу менен, андан сырткары Кыргызстан делегациясынын активдүү башка Бутан, Непал, Андора, Чили, Колумбия сыяктуу өлкөлөрдүн колдоосу менен айтып отуруп, биринчи жолу ушул бондун жыйынында официалдуу күн тартибине тоолор жана климат деген эксперттик диалог уюштурулду официалдуу түрдө. И ошол эксперттик диалогко Кыргызстандын делегациясы активдүү түрдө катышты. Анын даярдоо этабына да, андан сырткары ошол иш чаранын учурунда тийиштүү сунуштарды берген этабына да катышты. Белгилеп кетчү нерсе жаман эмес. Мен бул ичинен буга чейинки катышып көргөндөрдү билем. Вот быйылкысында прямо Кыргызстан алдында туруп айтып, мындай мурда мисалы үчүн Африка өлкөлөрү же болбосо мындай өзүнчө бир группалар аябай активдүү болот эле го, ар түрдүү маселе боюнча, тоо боюнча прямо Кыргызстан деп уже сезилди да. Могул кошуна өлкөлөрдөн, Өзбекстандан да бусумага келип жолугуп кетти, эме дейт да. Силер мындай өзүңөрдүн багытыңарды таап алдыңар. Биз мисалы үчүн ошондой нерсени таба албай жатабыз дейт да. Бизде мындай суу деле баардык эле маселелер, бирок силердикинде болгон фокус бир маселени таап, ошонун тегерегине баардык нерсени чогултканды болбой жатат деп ошентип айтып калды да. Кыргызстан жанагы ошол даярдоо этабында баардык тоолуу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөнүн жыйынтыгы менен Кыргызстандын делегациясынын жетекчиси Эдил Байсалов ошол жыйындын учурунда тоолуу өлкөлөрдүн атынан жалпы сөз сүйлөп, жалпы тоолуу өлкөлөргө тиешелүү болгон проблемаларды, көйгөйлөрдү белгилеп, ошолорду чечүү сунуштарын айткан официалдуу инсан болуп калды. Дүйнөлүк тоо өлкөлөрүнүн атынан бул да мен ойлойм өтө маанилүү болду. Бул деген нерсе эмне? Бул деген нерсе Кыргызстан азыркы мезгилде жалпы дүйнөдөгү 50-60 балким андан да көп, бирок активдүү катышкан өлкөлөрдүн арасында лидер өлкө катарында ушу тоолуу теманы күн тартибин глобалдык деңгээлге көтөргөнгө мүмкүнчүлүк алган мисал болду.
Түшүнүктүү. Бул темага кайра кайтабыз. Азыр башка бир көйгөй тууралуу сурайын деп жатам. Борбор Азия чөлкөмүн, анын ичинде Кыргызстанды быйыл сел коркунучу сестенткендей болду. Бондо да бул маселе көтөрүлдүбү? Сел, суу ташкыны.
Бондо биз тараптан да, андан сырткары ошол тоолуу өлкөлөрдөн келген өкүлдөрдүн негизги мындай ою, негизги сөзү эмнеде турду? Тоо бул өзүнчө жалгыз калган бир жаратылыштык экосистема эмес. Тоодо болгон өзгөрүү тоодо эле калбайт. Тоодо болгон өзгөрүү бул башка багыттарга да, башка өлкөлөргө да, башка региондорго да таасирин берет деген негизги идеяны баардык жерде айтканга аракет кылдык. Бул деген эмне? Азыркы сиз белгилеп кеткен сыяктуу эле суу ташкындарынын болгон себептеринин бири, негизгиси болбосо, бирок бири бул ошол, бул деген нерсе тоо экосистемасындагы өзгөрүүнүн кесепетинен болуп атат. Эгерде биз тоо экосистемасындагы өзгөчө мөңгүлөрдү сактоо, тоо экосистемасындагы тоо ар түрдүүлүгүн сактап калыбына келтирбесек, андай нерселердин таасири ушинтип региондо тегиз турган өлкөлөргө да таасирин бергендиктен биз айтып аттык. Ошондуктан биз тоолуу экосистеманы коргоого, сактоого финансылык жактан да, андан сырткары тийиштүү адаптациялык иш чараларды да көрбөсөк, ушундай сел алуулар, ташкындоолор болуп отуруп, мындан да чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген сөздү айтып талкууларда колдонуп аттык.
Негизи эле быйылкы селдердин Борбор Азияга сабагы кандай болот? Бул багытта чөлкөмдө чогуу чаран аракет көрүү демилгеси барбы? Деги региондогу мамлекеттер бул маселени өз алдынча чече алабы?
2-3 мамурда эле Алматы шаарында Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосунда уюштурулган бонго чейин регионалдык климаттык өзгөрүү конференциясы болуп өттү. Анда да негизги маселелердин бири ошол сиз айткандай суу, ташкындар, анан ушундай кыйроолордун кесепетин алдын алууга багытталган иш чаралар болду. Ал жерде көп талкуу болуп, тийиштүү чечимдер болду. Анын алкагында еще жакында эле болуп өткөн, биз билебиз, Душанбе шаарында сууга байланышкан глобалдык форум да болуп өттү. Ал форумдун да албетте негизги фокусу бул глобалдык деңгээлде болду, бирок регионалдык деңгээлде да талкуулар болду. Эми кантип сактап калуу жолу биз талкууларда да түшүндүк. Бул жалгыз өлкө, айталы Кыргызстан же болбосо Тажикстан же Өзбекстан же Казакстан жалгыз болуп бул маселени чече албайт. Регион катарында да чечүү маселеси оңой болбойт. Бул маселелерди жалпысынан глобалдык деңгээлде жалпы колдоо менен, жанагы финансылык колдоо менен, себеби дегенде климаттын өзгөрүүсү ошол процесске түздөн түз таасирин берип атат да. Мөңгүлөр ээрип атат, тоо экосистемасы кыйрып атат, ошонун баары келип ушундай кесепеттерге алып келип атат. Ал кесепеттерди жоюу үчүн жана белгилеп кеткендей эле бул глобалдык чогуу иш чаралар болуп, температураны жанагы 1.5% жогорулатпаган деңгээлде кармаган чакта гана дүйнөлүк деңгээлдеги процессти кармап кала алабыз. Бондо 1-2 мисал айтылды. Айталы, эгерде мен адашпасам, Латин Америкада Венесуэла өлкөсүндө мөңгүлөр эрип жок болуп кетти деген сөз айтылды да. Бул эбегейсиз чоң баардык өлкөлөр үчүн сигнал болгон нерсе болуп калды. Мен ойлойм, аны азыр интернеттен да бир тактап койсок болот, бирок Латин Америкасында, адашпасам Венесуэлада, ойлоп көргүлө, толугу менен мөңгү эрип, мөңгүлөр жок болуп кетти деген сөз айтылды да. Бул деген нерсе башка жерде да мындай нерсе ушундай темпте жүрүп отурса, жакынкы жылдары, жакынкы мындай 10 жылдыктарда бул нерсенин саны да көбөйөт дегенге мисал катарында көрсөтүлдү. Ошондуктан ал нерсе Латин Америкасында эле эмес, бул нерсе биздин региондо да, башка региондо да болот дегенден эч кандай кепилдик жок. Аны биз алдын алуу үчүн глобалдык деңгээлде иш жүргүзүп отурсак гана сактап калабыз. Антпесек мындан ары да күчөй бере тургандыгы жөнүндө сигнал болуп айтылды.
Азыр алдын алуу деп атпайсызбы? Бул эми алдын алууга кирип калабы азыркы жасалып аткан иштер, же көйгөй жаралып мындай ириңдеп чыкты, эми ошо менен күрөшө атабы дүйнө?
Дүйнө жанагы митигация жана адаптация дегендин максаты ошол болду. Алдын алууга да, анын кесепеттерине даяр болууга да даяр болуп атат. Азыр бул багыт параллелдүү түрдө жүрүп атат. Ал эми үчүнчү багыт пайда болду, бул жанагы кыйроолорду калыбына келтирүү деген.
Жер эне Азаттык радиосу.
Жер эне подкастында климаттык дипломатия боюнча эксперт Дастан Абдылдаев менен маектештик. Берүүнү мен Санжар Иралиев сунуштадым. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, биз Жер эне подкасты менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Динабиулу алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.